Tento pořad vznikl díky vaší finanční podpoře. Děkujeme.
Baby tralala, baby tralala, baby tralala, baby tralala.
Za kostelem se děje spousta věcí a pokaždé, když si povídám s nějakým hostem, tak se s překvapením dozvídám, co všechno se za kostelem může dít. Třeba nedávno jsem zjistil, že za kostelem se dá vypít v dětském věku první pivo, například. Ale za kostelem se povídá, za kostelem se zažívají i první lásky samozřejmě. Ale to, co mě teď v této chvíli zajímá, je to, že za kostelem se říká spousta věcí, o kterých se v kostele třeba nemluví, anebo se o nich v kostele mluví jinak než za tím kostelem. To je obsah pořadu Za kostelem a u jehož poslechu vás v této chvíli vítá průvodce pořadem a ten, který se ptá a zajímá a je zvědavý, Jan Hanák. No ale naštěstí tady nejsem sám, nebojte, vypadá to, že trochu trpím samomluvou hned na začátku, ale mám tady hostku, kterou mám moc rád, které si velmi vážím a která má rozhodně spoustu věcí, co může sdělit, a je to Martina Pouchlá. Martino, vítej.
Moc děkuju za pozvání a zdravím všechny posluchače.
To je krása. No možná jste už zaznamenali i tím, co teďka řekla, že Martina rozhodně nemá k rozhlasu daleko, spíš blízko. Martina je rozhlasačka, řekl bych, každou buňkou svého těla, své mysli. Martina je reportérka, Martina je interviewerka, Martina je dokumentaristka, Martina je dramaturgině a taky pedagožka, protože spolupracujeme taky při výuce na katedře mediálních studií a žurnalistiky Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně. Tak. Martino, no já bych možná měl uvést posluchačům, co, na čem všem se třeba taky podílíš v rozhlase. Tvůj prostor je hlavně český rozhlas, je taky dramaturgině podcastu Gen Z, ale v českém rozhlasu je to spousta reportáží, které jaksi, pod kterými jsi nejenom podepsaná, ale které si tvořila. Já hodně pracuju se studenty s reportáží, kterou si točila ve Finsku, to byla moc pěkná reportáž pro pořad Zaostřeno Českého rozhlasu Plus. A bylo to o hlubinném úložišti jaderného odpadu a říkalo se tehdy, že je to reportáž s dokumentárními prvky, protože má spoustu různých vrstev. Bohužel, už teda na stránkách Českého rozhlasu není k dispozici, to je dost škoda. A teď jsem studentům zrovna nabídl tedy jinou a to byl reportážní speciál, který se točila s Ivanem Studeným, když jste v roce 2018, bylo to 100. výročí po konci první světové války, tak jste jeli do Ruska, což dneska už asi není úplně moc možné, a jeli jste hlavně transsibirskou magistrálou až na východ Ruska do Vladivostoku a nějakým způsobem jste zaznamenávali, jakou stopu nechali legionáři českoslovenští právě tady na tomto místě. Tak to je třeba reportážní práce, to je takový speciál, protože má 27 minut skoro, tak to je na reportáž hodně vysoká nebo velká stopáž. No ale permanentní lockdown například, mnich hledá ženu například, Berka se rozhodl zemřít například. To je jen několik málo dokumentů, které si natočila a které taky zanechaly svou výraznou stopu. Taky musím říct, že si interviewerka třeba pořadu Vertikála, už se dostáváme i k těm náboženským tématům, taky si vedeš dramaturgickou řadu, programovou řadu Zrcadlo na Českém rozhlasu Dvojce a tak dál a tak dál. Martino, možná tu otázku čekáš.
Ano, já jsem zvědavá, jak mě rozmluvíš, Honzo, protože mojí přirozenou polohou je právě ptát se a dávat prostor
právě,
dalším,
právě.
Takže to budeš mít se mnou možná trochu těžké.
Jak to máš s duchovnem?
A to hned začínáš tak náročnou.
Ano, 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 já se k tomu ještě vrátím samozřejmě. No ne, tak přemýšlím o tom, že třeba ve Vertikále jako tematizuješ témata náboženská, církevní, věřící, kostelová. Tak jak to vlastně máš ty? Jsi ta, která se ptá jako profík a vlastně seš tak trošku bokem, anebo jsi v tom nějak ponořená?
Já jsem vyrostla na Slovácku, což je jedna z nejvíce religiózních oblastí v Česku a pamatuju si, že vždy během tříkrálové sbírky tamní vesnice trhají rekordy v tom, kolik na počet obyvatel se tam vybere. A vlastně jsem, i když zabrousím ve své paměti, chodila v té historicky první tříkrálové sbírce, která byla tehdy ještě jenom v olomoucké arcidiecezi, jakožto jakýsi zkušební projekt. Takže můj život je s církví římskokatolickou spjatý poměrně úzce. minimálně ze strany mojí maminky. To byla velmi silně věřící rodina, moje babička byla silně věřící, jezdila na svatá místa, měla u sebe dokonce sošku Panny Marie doma, u které se scházela se svými přítelkyněmi každého 13. se modlit růženec, takže já jsem tím velmi poznamenaná a vlastně jsem byla vychovávána ve víře katolické. No, ale jak už to bývá, tak cesty jsou různé klikaté a pak se v mém dospívání odehrávaly různé věci, různě jsem hledala, přemýšlela nad vším možným a pak se z toho chození do kostela stalo trošku chození za kostel, abych nějak se vztáhla k názvu tady tohoto pořadu. A teď ten můj vztah k víře je trošilinku na boční koleji. No, že asi se mi na to jako velmi těžko odpovídá. Beru to jako poměrně důležitý kulturní i morální kořen, ze kterého jsem vyrostla a jsem za něj ráda, ale asi se neidentifikuji s církví. To je možná jako ten největší problém, častý problém lidí, když člověk poznává tu historii, kterou církev má, vůbec církevní dějiny, teologie, z čeho všeho vyvěrala filozoficky, tak si klade otázky opravdu po těch dogmatech, nakolik skutečně to jsou dogmata, nakolik to jsou výplody své doby, filozofických názorů a podobně a tak nějak jako trošku nad tím přemýšlí a je to možná těžší potom přijmout a nedívat se na to kriticky. Nicméně stále jsem v úzkém kontaktu s věřícími lidmi a jsem za to ráda, protože myslím si, že když člověk vyrůstá s nějakým transcendentním pohledem na svět, tak mu potom to transcendentno chybí, pokud o něj nějak přijde. Takže jsem ráda, že ten kontakt mám s lidmi, kteří se ho pořád drží a mám řadu přátel, kteří jsou z věřícího, silně věřícího prostředí. No a v té pracovní rovině jsem se k tomu dostala trošku jako slepý k houslím. To vysvětlení, proč se tomu věnuji jako reportérka a redaktorka, je vcelku prozaické. Když jsem nastoupila do Českého rozhlasu jako zpravodajka tady pro region, tak ta redakce měla rozdělené různé oblasti, kterému se kdo věnuje a já jsem nastoupila po kolegyni, která měla na starosti církve. Takže jsem to přebrala po ní a věnovala se tomu. Navázala jsem kontakt s redakcí, která to řeší centrálně pro Český rozhlas, takže jsem se tomu věnovala nejenom na té regionální úrovni, ale začala jsem spolupracovat s Adamem Šindelářem, který je editorem náboženského vysílání v Českém rozhlasu a té spolupráce, kterou si držím vlastně doteď. A i když jsem na čas opustila Český rozhlas, tak jsem si stále držela krátké reportáže a příspěvky pro tady tuto redakci, protože jsem působila v Jihomoravském inovačním centru a chtěla jsem zároveň mít kontakt s rozhlasem, ale abych nebyla ve střetu zájmu, tak ono to náboženství bylo jedno z mála témat, kde jsem si byla jistá, že ve střetu zájmu nejsem. Tak jsem si ho držela a pak jsem se vrátila zpět, když jsem dostala nabídku právě být součástí částečně té náboženské redakce, jakožto člověk z Brna, jediný člověk z Brna v té redakci, který má dosah právě na tu silně věřící Moravu, ale zároveň to byla redakce, která řešila i vědu, takže jsem byla taková reportérka, což vždy, když jsem někomu říkala, že se věnuju částečně vědě a částečně náboženství, tak to vyvolávalo zdvižené obočí, že to je velice taková exotická kombinace, ale tomu jsem se věnovala, když jsem došla na rodičovskou dovolenou a teď zase jsem se vracela v trošku jiné roli. Ale vertikála se mi vlastně drží dál, takže to taky teď budu moderovat čas od času.
No, to je zajímavé, co říkáš. Já s tím mám samozřejmě podobnou zkušenost, že pro mnoho lidí, když se řekne věda a víra, tak má i to zdvižené obočí. Říkají si, to přece není moc kompatibilní, nebo ty jsi řekla hezké slovo, že to je exotické. Přitom ale jako když se právě když jsi zmiňovala ty dějiny křesťanství nebo dějiny církve, tak jak bylo po mnoho staletí, to byli právě lidi církve, kteří posouvali velmi progresivně jako vědecké poznání, posouvali umění, jako dost často byli, a já právě říkám, jo, říct, že církev byla tím lídrem, to není úplně přesné, protože církev je velice jako široký pojem. Jo, církev tvoří lidi, stejně jako stát tvoří lidi. Říct, že český stát něco posunul, no, to je otázka, někdo s tím souhlasí, někdo ne, někdo to má tak, někdo tak. Ale každopádně to byli lidi, kteří byli lidmi církve, velice často to třeba byli kněží nebo řeholnice například a podobně. Ale ono to dneska, takže byly v době, kdy to by to možná jako za exotické nebylo považováno, ale dneska je. Když se na to tak díváš, tak trochu zevnitř a trochu zvenku, kde si myslíš, že je ta příčina, že to tak jako, že vlastně dneska se nedá říct, že by výrazněji jako lidi církve byli těmi progresivními, kteří posouvají třeba vědu?
Těžko říct, protože ono existuje samozřejmě spoustu silně věřících vědců. Někteří se k tomu hlásí otevřeně, někteří už ne, protože je to poměrně soukromá věc, kterou ne každý chce komunikovat veřejně, ale určitě je velmi silně věřících spousta vědců, kteří se zabývají třeba astrologií a podobně. No nicméně si myslím, že ten základní rozdíl mezi náboženství a vědou, který asi každého napadne hned, je, že víra je něco iracionálního a hrozně těžko přístupného tím racionálném, zatímco věda je nějaký systém, který stojí na přesných pravidlech, nějaké neustále verifikaci a velmi přísné sledování metodologie a že je to naopak jako přísně racionální věc. Byť samozřejmě můžeme označit, že i jako víra v ty vědecké výsledky tak je nějakou jistou formou víry a je potřeba tam udělat nějaký ten krok té důvěry tomu, věřit, že ty studie jsou provedeny opravdu tak pečlivě, tak jak je to na papíře.
No, já myslím, že to je i na druhou stranu, jo, že když se řekne iracionální, tak si pod tím možná spousta lidí představí to, že se to spírá rozumu. Ale ono se to taky dá vyložit jinak, jakože víra je něco, co se jenom rozumem nedá uchopit. To je stejné, jako když člověk žije v nějakém vztahu partnerském, přátelském, manželském, no tak tam se to taky nedá úplně vysvětlit racionálně, proč ty lidi jsou spolu a jaké jsou motivace a tak dál. Ale je tam taky celá řada věcí, které se racionálně uchopit dají. A to je i v teologii samozřejmě. Když se člověk podívá na spoustu teologů, teolože, kteří nějak formulovali věci, které jsou někdy těžko uchopitelné, třeba kdo je Bůh, jaký je Boží trojice a podobně, tak je tam jako přítomno jako hodně zapojení rozumu. Jo. To je tak, mi přišlo tak zajímavé tady k tomuto. No ale víš co?
Já bych k tomu, jestli můžu říct, ještě dodala, že mám hodně ráda, když se to propojí. A že když jsem se věnovala právě těm vědeckým tématům, tak jedny z těch mých nejoblíbenějších byly témata, která vznikají tady v Brně na religionistice, kde dělají velice zajímavé projekty, koukají se na víru právě hodně z antropologického, sociologického hlediska a snaží se zkoumat opravdu do hloubky, kde jsou ty původy toho, proč máme potřebu věřit v nějaké bohy a vypracovávat si jako lidé nějaké morální systémy a mně to přišlo nesmírně zajímavé, takže když se to propojí, tak je to moc fajn.
A já bych to ještě přece jenom přidal, že pro mě je víra nejenom nějaký systém, který mi má pomoci dobře žít a smysluplně žít, ale je to osobní vztah samozřejmě. Je to osobní vztah, který se velice těžko popisuje, to člověk prostě musí zažít. A i pokud ten osobní vztah k Bohu mám, tak to neznamená, že nejsou chvíle a třeba i dlouhé, kdy tam nedochází ke komunikaci, jo? Ale to neznamená, že ten vztah jako skončí. To mně přijde jako docela pro mě důležitá věc. Ale...
Takže i tebe Bůh takzvaně ghostuje občas?
No jo, já myslím, že to je ale dobře. Já myslím, že to je dobře. Jako těžko říct, jako nemohu nahlížet do... Cesty páně jsou nevyzpytatelné a zároveň Ježíš říká, duch vane, kudy chce, těžko ho můžeš sformovat a říct si, tak teď tady budeš se mnou komunikovat, protože to teďka potřebuju. Jo, ale já si myslím, že to je důležitá věc, že dát si svobodu. Jo, i mezi lidmi je důležité dát si svobodu, na tož pak s Bohem, jo, vzájemně. Je to důležité za mě, takže já mu to rozhodně nevyčítám, když mlčí. Ale Marti, ty se, jak zejména v dokumentu, jo, ty se samozřejmě jako nějaké duchovní roviny bytí dotýkáš velmi silně. Já jsem se o tom někdy, no už je to nějaký čas, jsem se o tom bavil s Ankou Slavíkovou, jo, známe, to je profesorka na Janáčkově akademii muzických umění v Brně a právě doprovází studenty třeba i k dokumentu rozhlasovému, k dokumentaristice. Tak jsme se shodli na tom, že vlastně každý dokument je duchovní. Každý dokument tu rovinu má, protože rozeznívá něco, co je pod povrchem, něco, co se dá třeba někdy i velmi těžko právě racionalizovat. Jo. Tak jak to máš tady v tomto kontextu? Vnímáš to tam nějak vědomě? Hele, tady toto je vlastně duchovní, i když to třeba není náboženské.
Myslím si, že vědomě to nevnímám, protože já přirozeně vlastně zpracovávám témata, která mě nějak přitahují, zbuzují ve mně zvědavost a mám chuť se do nich ponořit a víc je prozkoumat. A kdybych měla já sama je nějak onálepkovat, tak bych řekla, že to jsou právě témata hodně psychologická, existenciální a že mě zajímají především lidé a jejich světy. Takže to je nějaké asi pojítko, které bych já asi označila. Ale je pravda, že s tou duchovní stránkou se to prolíná, i třeba když se podívám do těch mých šuplíkových projektů, které ještě nespatřily světlo světa, tak třeba mám roztočený časosběr s mojí blízkou kamarádkou z dětství, která je jednou z nejsociálnějších lidí, které jsem kdy poznala, má obrovský dar, aby se lidi do ní zamilovali, je to přirozený vůdce. A ona se rozhodla, že půjde do kontemplativního kláštera, kde stráví zbytek života tím, že se modlí ve velmi úzké skupince a že nevychází na veřejnost, což pro mě bylo naprosto nepochopitelné. Takže jsem s ní její cestu mapuji a doufám, že se podaří někdy to dotáhnout do konce. Takže ano, přitahují mi ty témata, byť možná z pozic toho, jak je prožívají konkrétní lidé, možná jak si zmiňoval ten osobní vztah s Bohem, tak to je možná to, co mě třeba na té víře hodně zajímá, jak to ti lidé mají, jak to prožívají vlastně, co to je, jak si na to sáhnout skrze ty lidi.
Naše společná kamarádka, taky skvělá dokumentaristka Brit Jensen, tak ta, a byli jsme u toho oba dva, když nedávno říkala velmi jako řekl bych sugestivně našim studentům, že je naprosto zásadní mít tu zvídavost. Jo? Když člověk jde do toho dokumentu, tak být zvědavý. Jo? Nesnažit se to dopředu jako se to definovat a pak to podle nějaké škatulky natočit nebo nějaké představy, ale musím být zvědavý a chci se něčeho dopátrat v tom příběhu těch lidí, které točím a tak podobně. Jo? Když ty se třeba potkáváš s takovým příběhem, ty jsi už to naznačila, jo? Ale jako co tě zajímá na tom, když točíš s kontemplativní řeholnicí, nebo co tě zajímá na tom, když točíš s mnichem, a k tomu za chvilku se ještě dostaneme.
Tak když se vrátím k té řeholnici, nyní již určitě má jistý stupeň svěcení, tak snad ji můžu označit za řeholnici.
Ne svěcení, já budu teologicky přesný, slibu, ano, slibu, ano, slibu, ale tak slibu, jako, ale. Že jo.
Tak, no, já jsem měla potřebu nějak pochopit to její rozhodnutí, jakkoliv opravdu se jedná o iracionální věc. I myslím, že to častokrát i z jejich úst zaznělo, že ona sama to nechápe, ale že jí něco tam tak táhne, že tam je její místo a že tam bude šťastná, tak nějak do toho proniknout a no, pochopit jí. Myslím si, že to je velmi nesrozumitelné a těžce přijatelné rozhodnutí pro většinu světa, včetně třeba jejich blízkých, kteří třeba nezdílí úplně tak silnou víru jako ona a přáli by si třeba pro svou sestru, pro svou dceru jinou životní dráhu, než to, že se zavře do kláštera, tak opravdu se snažit jí přiblížit a pochopit, co pro ní je tam tak nosného a krásného, že je tomu ochotná obětovat drtivou většinu svého života a všech různých stránek života, která tím úplně si uzavře.
No, ale to je zajímavé, protože s tím se potkávám i já, a to nejsem v kontemplativním klášteře, já jsem kněz, žiju v celibátu, tak dost lidí říká, a nejenom jako, nejenom jaksi mimo kostel, ale i v kostele, že něco obětuju, že se vzdávám třeba rodiny a tak podobně. Ale já to takhle jako nedefinuju. Nežiju ten život s tím, že to je jenom série toho, čeho se vzdám, pro co se obětuju, i když to tam samozřejmě taky patří, ale to patří do života každého člověka. Takže mě zajímá. Ty jsi řekla, že ona se zavřela do kláštera. Ale co když se otevřela do kláštera? Co když se tam našla? Co když se otevřela?
No, já pevně doufám, už jenom kvůli ní, že ano. A samozřejmě to je moje interpretace a moje vnímání, protože já, když si představím sebe samotnou na jejím místě, tak pro mě by to byla oběť. Rozhodně. Takže samozřejmě do toho si promítám to, jak já sama nad tím smýšlím. No, teď to, jaké o tom volím slova, že jo, je spíš odrazem mě samotné, než tím, co říká ona, takže to potom v tom dokumentu snad to dostane větší prostor ona, než abych já interpretovala tady tyto kroky.
Já jsem velmi zvědavý, teda musím říct, jako, jak to bude. Mimochodem, působí na tebe, že je šťastná?
Já jsem ji teď dlouho neviděla, protože ono součástí té formace samozřejmě je to odstřihnutí se od svého okolí. A bylo v tom momentu natáčení, kdy ještě jsem s ní mohla komunikovat více, tak byly momenty, kdy jsem jí opravdu věřila, že skutečně, že tam šťastná bude. A když jsem viděla naposledy, tak si myslím, že bylo vidět, že to je boj, že to vyžaduje spoustu sebezapření a že to je jako cesta, která není jednoduchá. Ale ono možná ty nejvíc vydobité věci, které nejvíc bolely, potom mají ten největší smysl v tom životě a nejvíc uspokojují.
Já tomu věřím. Já teda jsem přesvědčený o tom, že každý má jít cestou, na kterou je volán, ne, že by to mělo nalinkováno, ale přece jenom máme nějaké nastavení, nějaký temperament a tak dál a spoustu různých věcí. Ne pro každého je kontemplativní klášter, stejně jako ne pro každého je manželství. Jo? To je jako, protože to je taky přece spousta odříkání mimo jiné a spousta obětí, pokud tedy člověk nechce jenom jako prolétnout, tak jenom se dotknout toho druhého a když přijde první problém, tak se odletět a takhle to dělat celý život. Ne? A to s tím zkušenost máš, protože ty vdaná jsi asi matka. No.
A teď přemýšlím, jestli to byla otázka.
To byla otázka, no. V podstatě to byla otázka, no.
Jestli se obětují v manželství.
No, jak to máš, jak to, třeba i ve srovnání, nebo v paralele k tomu, co se teďka tady povídáme o tom příběhu té tvé jako kamarádky, která je řeholnice, kontemplativní klášter, tady není prostě někde, že by učila, nebo tak je opravdu takzvaně zavřená nebo otevřená. Jo, tak ty taky si můžu říct, že jsi zavřená v tom manželství.
Já tam vidím velký rozdíl v tom, že pokud člověk se stane součástí nějaké struktury, nějaké organizace, která má svoje pravidla, tak je tam daleko menší manévrovací prostor. Přece jenom v té soukromé sféře, když člověk je partnerem, manželem, manželkou, matkou, tak si to může hodně přizpůsobit. A i ta podoba manželství hodně záleží na domluvě mezi těmi partnery. Takže samozřejmě ano, máme tady nějaký společenský úzus toho tradičního manželství, jak má vypadat, ale je to o těch dvou, jak se to zařídí, domluví, jak si to nastaví. A já mám štěstí, že mám partnera, se kterým sdílíme to, jak chceme, aby naše manželství vypadalo a snad zvládneme i dobře komunikovat, takže spousta nějakých třecích ploch se nám daří dobře nějak bojovat, no, doufám. No, s tím dítětem už se to domlouvá o něco hůř, zvlášť v těch mladších letech, ale i tam mám velkou podporu právě z rodiny, takže no, vnímám, že té svobody je tam rozhodně více, no, než kdybych se rozhodla, že půjdu do kláštera, kde přece jenom nebudu vyjednávat o tom, jestli teda musím stávat v 5 hodin na to modlení nebo ne, že tam asi to, nevím, možná existují i jiné typy společenství církevní, kde to je volnější, ale moje představa je taková, že ne, spíš to je hodně dané přísně. Chápu,
ale přesně, ale to je přesně to, že ty jsi nastavená jinak, já jsem taky nastavený nějak jinak, jo. Ale taky znám lidi jako kněz, třeba se s nimi potkávám dost často právě v těch radostech i strastech vztahových různého druhu, protože doprovázím samozřejmě nějak duchovně, ale i sociálně, jak to říct, psychicky, jo, tak je tam dost cítit, že někteří lidi prostě potřebují i ten řád, potřebují řád, aby se mohli otevřít, jo, potřebují se něčeho chytnout, jakoby nahodit ty sítě, nějak se tady přichytit a ten řád, který pro nás dva by asi byl jako děsivý, tak pro něj naopak něco, jestli jako oddechnou, tak a teďka můžu jako rozvíjet konečně to, co ve mně je a dávat to ven, možná to tak je.
No tak ono objevovat pořád dokola na novo to, jak fungovat, jak se nějak orientovat ve vztazích, v institucích je neskutečně náročné. Ono právě ano, pro to, aby nějak fungovala společnost, tak to, aby existovaly vzory, o které se může člověk opřít, je nesmírně důležité, protože abych ve svém životě znovu vynalézala, co to znamená mateřství, co to znamená manželství, to by bylo neskutečně náročné. A jsem ráda, že mám tu volnost si to nějak přizpůsobit pro sebe, ale že se můžu od něčeho odrazit.
Já už jsem tady na začátku zmínil jeden z tvých dokumentů, který jakoby zvláštním způsobem, a řekl bych možná trochu na poslech toho názvu kontroverzně, propojuje právě ten klášter a to manželství, protože ten dokument se jmenuje Mních hledá ženu. Můžeš to trošku odtajnit, co to vlastně znamená?
Ano, je to dokument, který je sice z náboženského prostředí, ale nekřesťanského. Je to příběh mnicha z hnutí Hare Krishna, který se rozhodl, protože v tom hnutí je to možné, že tam ten mnišský stav není doživotní, že se stane manželem. A tak započal proces hledání správné partnerky, což také v tomto hnutí, jelikož vychází hodně z védské kultury, je velmi specifické. A pro našince, který je zvyklý spíše na ten křesťanský kontext nebo ten ateistický kontext, tak opět řeknu to slovo exotické. A takže to částečně ten dokument sleduje, ten proces výběru manželky a té cesty za tou ženou.
No já bych řekl, že mnich hledající ženu, to je téma exotické i pro křesťany, nebo pro katolíky teda určitě, takže proč ne. Tam bylo zajímavé, myslím, v tom dokumentu taky to, že to byla v podstatě rada toho duchovního vůdce, toho mnicha, jako, a to mně přišlo teda výborné, to tam slyšet, že přestože ten jeho duchovní vůdce mohl být přesvědčený, jak nejlepší je být mnichem celibátu a tak dál, ale byl schopen rozpoznat u toho u toho, kterého doprovázel, že tady ale ne, tady jako může více pomoct něco jiného, což bylo jako velmi silný moment. Mimochodem, já jsem ti to i říkal, protože je potřeba říct, že tento dokument byl oceněn na audio reportu rozhlasové přehlídce, kterou pořádá Sdružení pro rozhlasovou tvorbu, a tam jsem ti to říkal, že to v něčem rozeznělo mě samotného, mé vzpomínky, když mě bylo právě nějakých 17-18 let a když jsem mamince tehdy oznamoval, že teda zítra odcházím do kláštera, protože jsem v tom klášteře byl taky ne jako Hare Krishna teda, ale jako františkán, respektive kapucín v noviciátě akorát. Pak jsem sliby neskládal už žádné, šel jsem rovnou studovat teda teologii jako diecezní bohoslovec. No ale bylo to vlastně něčem podobné, i to jako pochopení či nepochopení té mámy, pro kterou to byl šok, jako co to jako znamená a nebudu mít noučata a tak. Takže to je zajímavé, že i když je to jiná kultura, jiné náboženství, Hare Krishna samozřejmě, tak jako v tom příběhu to fakt si ve mně odemčela věci, které už jsou 30 let, přes 30 let staré, no, tak to děkuju.
No, líbí se mi, že se tady během toho rozhovoru se mnou dovídám i nové věci o tom.
No výborně. No ale já bych možná řekla, to je docela důležité, že kdybyste si, milí posluchači, chtěli tenhle ten dokument poslechnout, tak máte možnost. On byl tvořený pro řadu exteriéry Hate-Free Culture, takže když si zadáte, dejme tomu exteriéry, nebo mnich hledá ženu, jo, to asi bude stačit do Google někde, tak si to najdete a můžete si ten dokument poslechnout a stojí za to. Je to, myslím, skoro dvouletý časosběr a je to mimochodem i profesně jako vymazlená práce, řekl bych.
Já to přejdu mlčením a červenáním.
Ale když už jsme u těch dokumentů, tak já zmíním jeden dokument, který je podstatně starší, který byl taky oceněný, získal první cenu na festivalu Prý Bohemia Radio. A byl to dokument, který naopak, když jsem ho slyšel poprvé, tak mě hodně rozhodil. A říkal jsem si, to přece jako to nejde takhle, takové věci dávat ven. A trvalo mi nějakou chvíli, než jsem to naopak velmi přijal, velmi ocenil i tu poctivost a dokumentaristickou objektivitu, kterou jsi tam dala. Samozřejmě jste na tom spolupracovali. Každý dokumentarista je rád, že má svého dobrého dramaturga. A to byla Brit Jensen zmiňovaná. Ale tak já teď nebudu tak tajemný. Ten dokument se jmenuje Berka se rozhodl zemřít. Taky je možné ho samozřejmě si ho poslechnout na stránkách Českého rozhlasu. A je to dokument o tom, kdy doprovázíš sebevraha. A na mě teda tehdy působil, jako proč to tam dáváš bez komentáře? Jo, protože to je sobec, který nemyslí na lidi okolo a tady trochu propaguje to, že se odřízne jak ovce, to tam tematizoval. Ale ty si potom říkala věci, které pro mě byly důležité, to, co si zažívala u toho, kdy se sama taky třeba prala s tím, jestli to tak vlastně použít nebo ne. Mohla bys to říct i našim posluchačům, jak to bylo?
No, to byl můj první dokument a zároveň ta moje emoční cesta s ním byla velmi komplikovaná a složitá. Bylo to v době, kdy já jsem odešla ze zpravodajství z Českého rozhlasu, protože je to tempo, které málo kdo asi vydrží dlouhodobě a měla jsem zajímavou jinou pracovní nabídku. Nicméně jsem nechtěla opustit rozhlas jako takový. Jak jsem už naznačovala, tak jsem zůstala částečně jako reportérka právě pro tu náboženskou redakci. Ale zároveň jsem si říkala, že ten čas, který mi to utvořilo, že nemusím být v tom zpravodajském nekonečném kole, takže bych ráda využila do něčeho kreativního a vyzkoušet si teda z toho rozhlasu něco, co nemá stopáž jenom minutu 20 na ranní radiožurnál, ale můžu se tam trošku více rozlétnout. No a dlouho jsem hledala téma, vlastně jsem i natočila téměř dokument o jednom duchovním, ale ztratila jsem flašku s těmi soubory, takže zase nic nebylo. A když jsem se dozvěděla o plánu Berky, který s velkým předstihem popsal ve svém blogovém postu, že si chce vzít život, proč tomu tak je, a dával tím šanci všem lidem to s ním probrat, nějak se s ním rozloučit v nějakém dalším časovém horizontu, tak to ve mně rozeznělo neskutečnou škálu hodně ambivalentních pocitů a otázek. A já jsem věděla, že to prostě musím natočit. Ne proto, že bych měla pocit, že to musí zaznít veřejně. Spíš to byl můj sobecký tah, můj způsob, jak se s tím srovnat, můj způsob, jak si to víc ohmatat, prozkoumat to a nějak si to sama v sobě utříbit. Takže jsem se začala s Berkou scházet, absolvovala jsem s ním spoustu rozhovorů, natáčela jsem s ním asi půl roku a do toho výsledného sestřihu se vlastně dostal materiál z jednoho konkrétního natáčecího dne, protože vlastně ta podoba postupem krystalizovala v to, že se jedná o observační dokument, který zachycuje právě jeden den, kdy Berka podřezává svoji ovci a přizval k tomu kamaráda a vlastně to zachycuje tady tento proces a jejich následné konverzace. A přišlo mi, že to je jako fungující metafora celého toho procesu, kdy na jedné straně je pro mě spíše antagonista Berka s jistým pohledem na svět a ten jeho kamarád, který se ho snaží pochopit a má úplně jiný pohled na svět a tak jej trochu konfrontuje. A přišlo mi, že v tom setkání jich dvou je vlastně všechno. Takže jsem ten dokument ponechala v tady této rovině a přišlo mi, že nic víc není potřeba říci, rozhodně ne z mé strany, protože já sama jsem to zpracovávala ještě dlouho poté, co jsem to dostříhala a vlastně si myslím, že pro mě by bylo nezachytitelné slovy nebo nějakou doprovodnou narací, co vlastně bych k tomu chtěla říct. Naprosto pro mě by bylo nemožné. A naopak mi přišlo dobré ponechat ten dokument jako něco otevřeného pro interpretace a nějaké vlastní myšlenky posluchačů, protože si myslím, že navzdory tomu, ať už člověk pochopí Berku, stotožní se s ním nebo naopak jej naštve, takže vlastně tady toto rozhodování a vůbec otázka života, jak s ním naložit, jestli pokud bychom věděli náš deadline v vozovkách, jestli by se změnila kvalita toho života, jak bychom se zachovali. Myslím si, že tam spousta důležitých otázek, které je dobré si položit a byť třeba ta odpověď nebude definitivní a jasná, tak nás může nějakým způsobem posunout.
No já rozhodně nebudu spoilerovat, kdyby to někdo se chtěl poslechnout, ale jsou tam i v tom, no jsou tam docela zvraty, respektive vypadá to, že některé vnější informace teda přijdou a výrazně posunou některé věci, takový tajemný, takže by mohli u Berky způsobit změnu, ale ono ne, tam je prostě jeho volba. Nějaká velmi silná. Spoileruju.
Ano, teď dělám ty gestikuluju na on.
Dál už to nebudu říkat, no. Ale jenom jako jednu věc, já jsem si fakt jako velmi uvědomil to, že vlastně jsi mě hodně naučila jako dokumentaristu, protože já jsem kněz a vždycky mám tu tendenci, nebo měl jsem vždycky tu tendenci tam trošičku jako hledat a dávat takové to, jako hele, chci vám něco říct, jako co považuji za důležitý, jo. A on by to dokumentarista dělat neměl. On by měl skutečně jako sloužit tomu příběhu a ukázat to takový, jaký je. Maximálně se můžu rozhodnout, že s tím se nestotožním a jednoduše ho nechám v tom župlíku. To samozřejmě můžu udělat. Ale já vlastně velmi oceňuji to, že si do toho nezasáhla, že jsi to nechala promluvit tak, jak to je. Protože třeba na mě, jak to působilo, já jsem se říkal, teď to je šílené, co ten člověk říká, jak se chová ke svému okolí, jak se rozhodl a je jak pařez, který mu už nic nehne prostě, jo. A říkal jsem si, no teď jako, teď on se vlastně aspoň pro lidi, jako jsem já, usvědčuje sám, jako jestliže by, říkal jsem si, jestliže by někdo měl nějakou zvláštní chuť to udělat, tak možná, že zrovna ten dokument může to ukázat z druhé strany, říct, hele, ale jako takhle to třeba zní. A že třeba by možná si řekl, tyjo, tak to jako nechci. Takže ten paradox je ne, že říkám lidem, to nedělejte, to je špatně a tak dál, ale ne naopak, ukážu to tak, jak to je, a ono to vlastně mluví samo, jo? Tak tom to mělo obrovskou sílu.
No já bych ještě k tomu možná dodala, že pro mě to úplně třeba není dokument o sebevraždě jako takové, ale spíš o dvou různých pohledech na život. Jeden reprezentuje právě Berka, i skrz to své rozhodnutí, což je vlastně nějaký produkt toho, jak on smýšlí, přistupuje k životu, ke světu, a ten druhý reprezentuje ten jeho kamarád. No. Takže vlastně je to pro mě spíš o životě než o smrti.
Takže, milí posluchači, zapomeňte na moje spoilerování a jestli chcete, tak no ale vyhrajte se na to čas, abyste nebyli úplně v depresi a poslechněte si ten dokument. Berka se rozhodl zemřít, byl vysílán v rámci řady Dokuvlna na Radio Wave.
A možná ještě bych ráda dodala, že opravdu pokud se necítíte na to poslouchat obsahy, které jsou spojené se sebevraždou a můžou být pro vás triggerující, tak ten poslech třeba přenechte na někdy jindy nebo si třeba poslechněte jiný dokument.
Přesně tak, nemusíte poslouchat úplně všechno. To je úplně jasná věc. No, Marti, Já tak přemýšlím o tom a vrátil bych to rád vlastně k tomu, čím jsme začínali. Jo. To uchopování víry, uchopování náboženství, uchopování církve, uchopování katolíků. Já jsem moc rád vždycky, když pořadu za kostelem, taky zaznívají nějaké pohledy tak trošku zvenčí, ale poučené. Jako co třeba dokážeš říct, že je na nás, křesťanech nebo katolících, nebo na církvi jako inspirativní, ale možná mnohem radši bych slyšel, co považuješ za škodlivé, za špatné, za něco, co by se dalo změnit. A byl bych rád, abys tam byla velmi otevřená.
To je ale horké křeslo, do kterého mě teď posazuješ, protože já se snažím moc nehodnotit a nesoudit, takže daleko snad se mi bude mluvit o těch inspirativních věcech. A to si myslím, že co mám ráda právě na křesťanech a jsem přesvědčená, že právě u věřících lidí je to přítomno intenzivněji, byť samozřejmě to jsou vlastnosti a postoje, které může mít člověk nezávisle na náboženství, ale je to právě nějaká ochota k té lásce k bližnímu, k pomoci zranitelným a víra ve smysl života jako takový, ať už je úspěšný, neúspěšný, a že člověk zdravý, nezdravý, tak vlastně v to, že ten člověk sám je tou ultimátní hodnotou a jeho život, tak to přijde velmi sympatické a inspirující. Zároveň také odpuštění, to si myslím, že je nejúžasnější vynález, který Ježíš Kristus přinesl na tento svět, a ochota odpouštět, protože to si myslím, že je naprosto zásadní pro šťastný a spokojený život, ať už náš vlastní nebo taky toho okolí. Tak tohle si myslím, že to je jakási velkorysost vůči ostatním a ta láska, tak to jsou velmi pro mě inspirativní hodnoty. Já jsem ráda, že jsem v tom vyrostla a nějakým způsobem to ke mně promlouvalo a můžu nějak se k tomu vracet.
Jsem teď zrovna nedávno, jsem dělal takovou tu šílenou věc, že jsem se začetl do debaty na jedné sociální síti na téma toho, co se tak v církvi děje nebo neděje, a teď tam někdo napsal, jako církev je ďábelská instituce. Já vím, že na to nemá smysl jako odpovídat na tento druh jako argumentace, ale mě v té chvíli napadlo přesně to, co jsi říkala ty teďka. Říkala jsem si, no tak jako dobře, jestliže tak jako miliarda lidí zhruba plus minus na této planetě se nějak s tím pere a snaží se aspoň pracovat s láskou k bližnímu a s odpuštěním, no tak a nazvu to ďábelskou institucí, tak jaké pak bude samotné peklo. Ale teda pravda je, že je to boj. Jo, že jedna věc je ta formulace, a to je jasné, prostě to asi snad není, je neoddiskutovatelné, že to Ježíšovo poselství jako lásky, odpuštění, jako zázraku života, jak nahodit něco, co je mrtvé, jo? Odpuštění. Že to jsou jako silná témata. Ale druhá věc je, jak je to žité, jak je to hlásané. A tam já teda třeba vidím hodně věcí pro inspiraci, tedy ke kritice.
No, když teď jsem přemýšlela právě nad těmi kritickými slovy, tak jak se o tom bavíme, tak mám ráda zvídavé lidi, otevřené, kteří hledají. A naopak se mi trošku zdvihá prst u lidí, kteří se zdají, že našli a všechno ví nejlépe. A právě i ti lidé z církve, se kterými se vídám a kterých si velmi váží, stále bych řekla, že jsou v nějakém procesu hledání a že hledají, znovu nějak objevují ten vztah k Bohu a k církvi jako takové, vůbec k té víře. A co naopak mi úplně nedělá tak dobře, jsou právě lidé, co mají na všechno jasnou odpověď a možná jsou příliš rigidní v těch dogmatech a v těch pravidlech. A řekla bych, že pro stromy nevidí les, když právě některé konkrétní věty z Bible příliš dogmaticky, ono, to je komplikovaný text a nechci se teď do toho pouštět, protože proto nemám kvalifikaci, ale no, možná absence právě té ochoty k odpuštění a k velkorysosti vůči bližním pro nějaká pravidla.
No je to tak, já jsem taky někde četl, a myslím, že to byla taky sociální síť nějaká, občas tam jsou dobré věci, jo? Že to, co bývá jako potíží mnohých křesťanů, tedy nás, tedy mě, je to, že jako máme nějakou definici toho, co to je třeba láska k bližnímu, tak si to nějak jako zaškatulkujeme, a ono to má logiku nějakou, prostě staleté kořeny tradice, lidi to žili, rozjímali, formulovali, tak to samozřejmě není špatně, že? Ale dojde se k nějakému teď nějak poznanému cíli, nějaké definici, a ta se tady takhle zaškatulkuje a ta se hlásá jako těm dalším a prostě budeš takto milovat bližního a když budeš jenom trochu odchýlený, tak tě tou cihlou, na které je napsáno láska k bližnímu, utluču. Jo. To je jako pro mě ta chvíle, kdy ta pravidla právě přesahují a převálcují toho ducha, který vane kudy chce, a že tu zvídavost vlastně, která si myslím, že je hodně důležitá. Děkuji, že to říkáš.
Napadla mě ještě jedna věc. Já mám jednu silnou vzpomínku, možná vůbec první vzpomínku na kostel. Někdy z doby, kdy mi byly asi 4 roky, byla jsem opravdu malinká, a jeden kněz, já ho asi nebudu jmenovat, ale doteď si pamatuju jeho jméno, který působil tam u nás, tak měl takový velmi vášnivý projev během kázání, a já si pamatuju konkrétní formulaci, kdy říkal: život křesťana není má sílko. A teď vzpomínal to pronásledování prvních křesťanů, tam do nás důl, že musí být připraveni zase, že nás budou pronásledovat. A já tedy jsem si uvědomila, že ale já jsem křesťanka, moje rodina je křesťana, co to znamená, že na nás budou někdy štvát lvi, my kvůli tomu budeme trpět, a byla jsem z toho strašně nešťastná, hrozně jsem brečela jako ta malá holčička. A to mě odráží taky k nějakému určitému rysu, který je součástí té katolické nauky, a to z mého pohledu až možná zbytečné rochnění se ve vině, v utrpení, které třeba pro mě bylo jako těžké nějak uchopit jako dítě, když jsem se třeba připravovala, když jsem viděla mladšího bratra, když se připravuje ke zpovědi, tak z toho měl úplně neurózy, protože řešil, co je hřích, co není hřích. Je tohle hřích, když jsem teď prostě neutřel nádobí, a říkal jsem, že to je úplně zbytečné, protože mi přijde, že to zbytečně převrací pozornost k tomu negativnímu, víc než nějakým pozitivním příkladům, a neustále řešit, jestli jsem velký hříšník a jakou vinu mám cítit a jak mám za ní trpět. To mi moc sympatické není.
Mně taky ne. Mně vůbec jako přijde, že hodně formuluješ věci, které mám úplně stejně, ale ty to říkáš, že jsi z pozice, jsi trošičku jako za tím kostelem, a já jsem spíš v tom kostele, ale vnímám to jako velmi podobně tohle. Mimochodem nedávno jsem, znovu mi nějak jako načuklo, když Ježíš říká, jako vezmi svůj kříž a následuj mě, každý den to dělej. A to jakoby hodně podporovalo takový ten trpitelský, jako tu nějakou ideu, představu a tak. A mně v té chvíli došlo, ale není to náhodou úplně jinak. Není to o tom, že Ježíš říká, jako nevysnívej si svůj život, který není něco jiného. Prostě vezmi to, co máš teď a tady. Všechno, co máš. Jo? I to, co tě dělá radost. Ale neboj se ani toho, neboj se každodennosti samozřejmě, ale neboj se ani toho, co je těžké, co je bolestivé, co je zraňující. Prostě to všechno vezmi. Vezmi to do hry, je to tvoje, a žij s tím a nes to, a oni se budou dít věci. Jo, a když toho jenom vypíchnu jenom jednu věc, tak potom z toho je vlastně takový ten temný výhled. Ale zároveň, když ho potom škrknu, to temné, no tak se to může vést tomu, takže se pojedu po té vlně a budu se úplně vyhýbat jakémukoliv problému, což taky moc ke štěstí nevede, bych řekl, ne.
No, ono možná právě to potom, mě se to teď objevuje, protože jsme se tom bavili, trochu srovnání s tím Hare Krishna hnutím, protože tomu hnutí se často říká, že to je právě jako veselé hnutí, a oni oslovují toho Boha neustále tím zpěvem a tancem. A je pravda, že spousta těch obřadů, kterých jsem měla šanci být, tak skutečně byla velmi radostná. A já samozřejmě mám velmi daleko k mnohým jejich projevům a filozofiím, které vlastně jsou součástí toho jejich učení. Ale třeba tohle mi bylo sympatické, že opravdu se snaží k tomu Bohu přistupovat skrze radost. Zatímco právě když člověk přijde do barokního kostela, kde je vrtivě většině vyobrazené to utrpení v těch studených sochách, v těch tmavých prostorách, tak chápu, že to na člověka, který na to není zvyklý, může působit hrozně temně.
Zajdi si k františkánům. František Asiský přece chodí po ulicích Asizi a tančí a se svými bratry, i když žebrá, a možná právě proto. Marti, děkuji moc krát za to naše povídání tady, děkuji, že jsi udělala čas, a nejenom čas, že jsi byla ochotná sdílet to, co jsi sdílela tady mně i posluchačům. Tak já jenom připomenu, že naší hostkou dneska byla Martina Pouchlá. Martina je reportérka, dokumentaristka, interviewerka, dramaturgině, pedagožka, matka, manželka. To všechno, Martina, je. Děkuji moc krát.
Moc děkuji za pozvání.
A od mikrofonu se v této chvíli loučí také průvodce pořadem Jan Hanák. Mějte se hezky. Baby. Radio Proglas vám děkuje za finanční podporu. Díky.